біздің тапшыруда. Башқұртстаннан атналы күзету іштірсіз. Республика татарлары милли мәдәни мәхтәриятләрін тіркеуге ерішті. Бұл атнада Изместив шынегізінде мәхкеме башланды. Мәскәу Ислам университеті бұйыл бірінші тапқар дипломнар тапшырды. Әрімшіде шуалышлар болды. Күншығыш Түркістандағы татарларының бүгінгі тұрмышы нендей академик білен әңгеме. Түгерегі стәсілі шуында Озатлық журналистларының татар мәғлумет шаралары турындағы фикірлері болар. Ә тапшыру азағында Құрәннің аятлар һәм оларның мәғнәләре турында іштірсіз. Башқұртстаннан атналы күзету тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Изместив эше нигезендә мәхкәмә башланды. Масыкүләм мәгълүмат чараларында бу хакта төрле мәкаләләр басылды. Бөтендөнья башкорт кырылтайы һәм Бөтендөнья татар конгрессы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Башқұртстан татарлары моны үзенчә бәяли. Мәлгешләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башқұртстан татарлары өчен тагын бер зур вакыйга ул татар милли мәдәни мөхтәриятенең теркәлүе. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, Башқұртстан җитәкчелеге язмышы өчен үтә мөһим булган Башқұртстанның элекке сенаторы, бизнесмен Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә 9 июльдә башланды. Шулай да мәхкәмә эшнең асылын карауга әлегә күчә алмаган. Чөнки һаман булса, канун буенча каралган 12 присяжныйны, ягъни Изместевның гаеплеме түгелме икәнлеген билгеләүче сайлап алынучыларны туплый алмыйлар. Күрәсең, бу четерекле һәм күпмедер дәрәҗәдә хәвефләшкә кысылырга теләүчеләр аз. Һәрхәлдә 9 июльдә шакырылган 80 присяжныйлыкка кандидатның 10-сы гына килгән. Киләсе мәхкәмә утырышы 4 августка тәгаенләнгән. Башкортстан коррупциягә юк дип әйтеп аталган бер сайтта әлеге мәхкәмә уңайыннан хакыйкат сәгате якыная, приближается сейчас суда дигән мәкалә урнаштырылган. Анда фақат сораулар куела. Изместевка дияләндә бихисап җинаятьләр тагыла. Шуларның иң мөһиме имеш аның Уфада машина шартлатып Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтерергә ниятләве. Мәгълүм булуынча 2003 елның күзендә Уфада Урал Рахимов эшләгән Шәгән бинаны саклаучы патруль джип машинасы шартлатылды. Нәтиҗәдә 2 сакчы һәлак булды. Нигә Изместевка Рахимовны үтерү кирәк булган? Аннан аңа ни файда булыр иде? Әбит Изместев үзе Урал Рахимовка нагытылган Мерседеслар алып биргән булган. Һәм Рахимов фәкат шуларда йөргән. Шул ук вакытта сакчыларның машинасы гына патруль вакытында шартлатылган. Моны ничек итеп Урал Рахимовны үтерергә ниятләү дип карарга була дигән сорау куела. Анда. Хәтерегезгә төшерәбез. Бу процесста Урал Рахимов зыян күрүче сыйфатында катнаштырыла. Иске алган мәкаләдә, әгәр мәхкәмә барышында Урал Рахимовка Русиядә үтерү белән яныйлар дигән тезис хупланса, бу Урал Рахимовка берәр Аурупа дәүләтенә сәяси сыену сорап мөрәҗәгать итәргә юл ачачак дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. Коммерсант гәзитенең 10 июль санында Изместев эшенә кагылышлы 2 мөһим хәбәр бирелә. Изместев эшендә шаһит сыйфатында катнаштырылучы Башкортстан салым хезмәтенең элекке башлыгы 2003 елда президент сайлауларында Рахимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә үзен шаһитлыктан каза күрүшүгә күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Веременко раславынча, сакчыларның машинасын шартлату Рахимовның төп көндәше булган Сергей Веременконы куркытып, сайлаулардан читләштерү өчен эшләнгән булган. Моның бер дәлиле булып диел, джипны шартлаткачта Башкортстан җитәкчелегенең ул җинаят Рахимовның көндәшләре эше дип игълан итүе һәм минем синең фамилиялы сакчымны җинаятьтә гаепле дип кулга алу тора диел. Соңрак аны гаепсез дип иреккә чыгардылар, ә менә миңа эшемнән китәргә туры килде, ди Деременко. Шулай итеп, Изместев өстеннән башланган мәхкәмә эше катлаулана бара. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исанков фикеренчә, бу процесста төп гаепләнүченең исем фамилиясы да үзгәрүе ихтимал. Башкортстанны зур тетрәнүләр көтә диел. Күп Күптән түгел Бөтенҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Русияның милли сәясәтен, дәүләт корылышын тәнкыйтьләгән уртак мөрәҗәгать кабул иттеләр. Әлеге мөрәҗәгать җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну һәм күпмедер дәрәҗәдә бәхәсләр дә уятты. Башкортстан җирлегендә исә документның эчтәлеге түгел, ә аны кабул итү, имзалау тәртибе тискәре бәһалана. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, әлеге документ Башкортстан җитәкчелегенең астына су китүе сәбәпле туган.
Шушы көннәрдә генә Закир Фитташ белән безнең зур аңлашулар булды. Безнең уйлавыбызча, андый сепаратный эшләрне Казан иҗтимагый оешмалары алып барырга тиеш түгел, һәм без уйлавыбызча аны аңладылар. Бит Рәхимов Кырымда йөргән башкортлар конгрессы ул һәрвакытта да менә шушындый аламарак вакыт килеп җитсә, властька Олар бер-берсен изеп ашайлар, Казанда да изеп ашайлар. Шуңа күрә без
Гафутинам татар белән уртак тел изеп ашайлар. Татар дип алар исәпләр Казандагы татарлардыр.
Алар шулар дип исәпләр үзләрендә бергә яшәгән 2 миллион халыкны искә алырга оныталар. Шуңа күрә инде менә мин уйлавымча һәм безнең фикер буенча Татарстан иҗтимагый оешмалары иң беренчедән татарлар конгрессы безнең позицияга Ара колак саларга тиеш була һәм без аңлашабыз.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары курултайы лидеры профессор Ринат Гатауллин да шундыйрак позицияда тора икән. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Менә бу бер-бердәм заявленияның беренче яклары бар. Беренчесе монда әйтелгән Всемирный курултай башкорт һәм Всемирный конгресс татар. Менә почему-то Всемирный конгресс татарның ишендә Башкортстан татарлары турында бер сүз дә юк. Монда ничек инде ул татар халкы Башкортстандагы татар общинасын кертмәсе карала. Ни өчен дигәндә, бөтен дөньяда яшәгән татарларның 3дән бере Башкортстанда яши. Һәм татар белән башкорт арасында күп кенә Мортаза Рәхимов тудырган мәсьәләләр бар, шешелмәгән. Ә менә бу мәсьәләләр турында бер сүз дә юк. Менә бу документ минемчә Московский комсомольскайсында чыккан Мортаза Рәхимовның интервьюында Ассамблея народов та чыккан выступлениесында шуның 3-нче бер этабы булып тора бу 3-нче документ. Бу
Гафутина фикрегезне аңлатып бирәк бирегез әле.
Менә бу 3-нче документта да Россияне, Россияның федераль руководствосын куркытып карыйлар.
Унасыз бу Башкортстан президентының Мәскәүне куркытырга маташуының 3-нче сериясе дигәнрәк фикер яңгыраттыгыз. Чынлап та Мортаза Рәхимов бит инде Московский комсомолецта бик каты бәрелде федераль үзәккә. Аннан соң Башкортстан халыклар ассамблеясе корылтайындагы чыгышында да монда бит Мортаза Рәхимовның турдан-туры үзенең катнашы юк.
Ни өчен дигәндә, менә бу документны подпис иткән чагында Мин ишетүмчә, анда Шуаш милли организацияләре дә, мари организацияләре дә, мартва организацияләре дә подписларын куярга тиеш булганнар. Шуаш организациясының председателе, менә мен Федоров белән әле согласовать итмәдем үземнең сүзне дип, шәп киткәндә югалган куядыр. Менә бит инде бу кешеләр сразу подпис иткәннәр, Азнабаев белән Закиров. Значит, бу эш Шәмиев һәм Мортаза Рәхимов ягыннан согласовать ителгән дигән сүз. Алар согласовать итеп килгәннәр. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, монда Рәхимов һәм Шәймиевсез бу документ тумас иде.
Нигә кирәк Рәхимовка Мәскәүне һаман куркытыу? Менә монда 3-нче серия белән куркытыу инде.
Менә бит инде кичә суд башланды. Изместив турында, шунда менә судебный тегене хотели формировать итерген судьяларын составын килеп чыкмады. Менә хәзер августта суд башлана, августның башында. Менә шушы судта күп кенә кешеләр, менә Бушев, Александр Веременко әйтәләр, Изместив кадәр күбрәк, тагын арында күбрәк, Мортаза Рәхимовның гаебе зуррак дип. bu nilerde.
Bunda şartlarda Moskva'nı korkutunun etik şınlapta eğer Murtaza Rahimov Moskva'nı korkutırga tiliyken bunun nindi neticesi buluğu var, nindi faydası buluğu var?
Bana bitinde interviyu boyunca ettiler imiş partiyadan çıkarıp kuyabız Rahimov'la buna hazır istimat itelerdi. Bir nasıl da bulmadı. Şuna göre ben de muyu Murtaza Rahimov Rusya'nın bugünkü vlasının büyük yumuşak iken bildi.
Başkırstan'daki Kreşin Tatarları Cemiyeti'nin Bakala Rayonu Bülükçesi Vakili Leonid Çirnov, Kreşinler bilen bu dokumentinin işteliği gelişinmedi, şuna göre Zakirov anı Müslüman Tatarları isminden yine imzalı oladı. Leonid Efendi, siz bitindi Başkırstan'daki Kreşin Tatarlarının vakili bulup durasız. Siz Kreşin Tatarı bularak bu dokumentka nindi baha verir idiniz?
Bu dokumentka bir gün baha verelim Başkırstan'da Kreşin Tatarları. Bir neçe yüz min bolsa da alarını bit soğuğa sokmaylar indi. Bu dokument kaşımdan aytasım ki de bu dokument Kreşin Tatarları bilen birge yazılmağın deyip ойламаймын инде. Şuna göre indi bu dokumenti podpisaytken Zakirov efendi indi Müslüman Tatarlar isminden gene. Min ойлаймын инде Kreşin Tatarlar turunda ойланышта yoktur deyip aytan. Kreşin Tatarlarının yetekçilerin birisi de bunda uçastı bitmegen.
Şollo şehrinde eleği dokument boyunca fikir oluşkanda Tatar Milli Meclisi vekili Faik Tojiyev da bu müracaatını kabul etuni uyuşturgan başkırtyağının ihlaslılığına ışanıp bitmeyen bildirgen. 2002 yılının sentyabrında 6 başkırt valimi hem cemaat şeklisi, şular arasında Başkırtistan'ın bugünkü medeniyet ve milli siyaset ministeri Yıldız İlişev de var. Rusya prezidentine hat yazıp onda Tatarlarının, Uruslarının hem Urus devletinin düşmanları buluğu hem başkırtlarının Tatar ekspansiyasına Rusya menfaatlerinde karşı turuğu ilan edilgen idi. Küpten tügel Rusya'nın federal yılışında Tatarstan bilen Rusya arasındağı şartname rastlanganda başkır deputatları ona birden karşı tavuş verdiler. Siyasette sokırlık buluğu ihtimal, ama hatırsızlık hem prinsipsizlik gafu itilmey. Nihayet Diste yalçaması izlalangandan son Başkırtistan Tatarları üzerinin milli medeni muhtariyetin trikoge irişe aldılar. Muhtariyet reisi Ramil Bignov Azatlık Radyosu habercisi bilen engemeleşip bu vakiganı Rusya kulemindegi vakiga deb atadı.
2 июльде регионал милли мәдәният мөхтәриятне Башкортстан татарларының теркәлү үтте. Менә шушы этап озакы 5-10 yıl kürəşkən işlərgən noktası qoyuldu deyib etirgə gerək. Həm min Başkırtistan Tatarlarını barsında, həm ictimai işmalarını, aktivistlarını, həm Tatar bulan kişilərini barsında qutlayım. Çünki bu tarixi vaqiqa deyib aşanam. Birinci tapqır Başkırtistan yerində Başkırtistan Tatarlarının regional milli mədəniyyət müxtəriyyəti uyuşturuldu hem terkeldi yuridik yaptan. Şuna göre indi bu bizden zor umuş deyip şutlayım.
Hatta
jingi deyip şutlayım. Çünkü Rahimov komandası kub mügüne karşı gelse de, neşe yıllar karşı gelse de, bu alışta jingildi.
Ne işlepsin hali? Сит хәлләр алай үзгәрде. Элек бит алар шулык Тиркәү палатасына әмер биреп, тиркәтмәүгә ирешә алалар иде.
Элек регистрация эшләрен Башкортстан министерство юстиции алып барады иде. Ә бүген көндә бу бурычны Россия министрлыгына бирелгән һәм Россия министерствосы безне тиркәде. Бу тагы да бер күрсәтәенде Федераль үзәкнең дәүләт органнары Рахимовка буйсынмый бүген көндә һәм алар закон рәвешендә үзләрен эшләшләр һәм бу төркәү шуны күрсәтә. 2 миллион татар башкасында яшиләр һәм бу федерация күләмендә дә зур вакыйга булып тора һәм бу Мәскәүнең татарларга карашын үзгәрүен дә күрсәтеп тора икенче яктан һәм татарларның икенче сон буенча икенче милләт булганын күрсәтә һәм татарга карата мөнәсәбәтен үзгәргәне уңай булып үзгәргәне күрсәтә.
Казан ягының реакциясы, бер төрле реакциясы билгелеме? Милли иҗтимагый яктан, рәсми яктан?
Без 5 июльдә федераль милли мәдәният мөхтәриятының конференциясы үтте. Һәм ул Казанда без анда катнаштык, безнең делегатлар катнашты һәм анда да безне төбәкләрдән дә, Казаннан да котладылар шушы теркәлү сәбәбе белән һәм бу рухның, татар рухының һәм иҗтимагый оешмаларның рухларын нык зур күтәрде.
Шунысы игътибарга лаек. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын теркәүләре булды. Теркәү палатасына дәүләт дәрәҗәсендә һөҗүм башланды. 9 июльдә үткән Башкортстан курултай утырышында Башкортстан депутатлары әлеге палата өстеннән Мәскәүгә шикаят кабул иттеләр. Гомумән, Башкортстанда барысы да элеккечә кала килә. Республика җитәкчелеге кул астыннан чыккан федераль карамактагы оешмалар, түрәләр шунда ук дошманга әйләнәләр һәм эзәрлекләнә башлыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушин.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Азатлык радиосы.
Төртеп жүгүлде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәскәү Ислам университеты быел беренче тапкыр дипломнар тапшырды. Шәкертләр дини генә түгел, дәүләт дипломын да алды. Аларның күпләре үзенең укуларын киләчәктә дә дәвам итәчәк. Тулырак итеп Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Шушы көннәрдә Мәскәү Ислам университетында беренче чыгарылыш булды. Мәскәүнең югары ислам көллиясе нигезендә барлыкка килгән Ислам университеты 10 ел элек үк рәсми теркәлү алган булса да, төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә университет тәмамлаучыларга беренче дипломнар быелгы чыгарылышта гына бирелде. Безгә бу хакта университетның ректоры Марат әфәнде Муртазин хәбәр итте. Без бу хәбәр уңаеннан аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Без аны уку елы тәмамлану белән тәбрик иттек һәм сезнең яңа чыгарылышка кризис кагылдымы? Яш белгечләрне эш урыннары белән тәэмин итә алдыгызмы дип тә сорадык.
Безнең университетта бүгенге көндә бер ничә укыту программалары алып барабыз. Шуның иң мөһиме, иң кирәклесе Ислам теологиясы дигән программа. Һәм бу ел безнең университеттан шул программа буенча 7 студентыбыз укуны тәмамлап бетергән иде. Алар чыгыш имтиханнарына керделәр. Әмма ләкин шул 7 студент арасыннан 6-сы гына имтиханнарны бирә алды. Бересе кызганычка каршы экзаменны бирмәде. Шул 6-сы бүгенге көндә ишесе безнең магистратурага укуын дәвам итәргә баралар Санкт-Петербург шәһәренә. Бердән бер бетергән кызыбыз ул университетыбызда кала подготовительное отделениене, хәзерләү отделениесен алып баручы булып эшләргә. Һәм бер студентыбыз үз ватанына Узбекистан Җөмһүриятенә китәчәк. Һәм бер студент Щелково мәчете, бу Мәскәү өлкәсендә булган бер зур мәчеттә имам булып хезмәт итәргә әзерләнә. Менә шулай итеп без студентларыбызны һәрберсен җибәрдек укырганы эшләргәме яки башка эшләр.
Сезнең университет нинди программа буенча эшли? Диплом дәүләт стандартларындамы дигән сорауга Марат әфәнде булай диде.
Иң беренче безнең Мәскәү Ислам университеты ул безнең элекке булган Мәскәү югары ислам колледжы бинасында торган уку йорты. Әлбәттә, ул хәзерге көндә дәүләт программалары белән шуңа таянып эшли. Безнең әлбәттә исеме Ислам университеты булса да, без хөкүмәт, ягъни мәгариф министрлыгын расланган Ислам теологиясе дигән программа буенча укытуларын алып барабыз. Шулай ук лингвистика бар, регионоведение бар, культурология дигән направление бар. Шуның өчен без хәзер фақат имамларны гына чыгармыйбыз, әмма аларга государственный, ягъни хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән булган дипломны аларга тапшырабыз.
Казанда да Ислам университеты бар. Сез бер программа нигезендә укытасызмы, әллә аерым программамы дигән сорауга Марат Муртазин.
Безнең университетларыбыз, Аллага шөкер, Ислам укыту мәҗлесебез бар. Ул Россия муфтиләр шурасы карамасында эшләп бара. Бер булган укыту планнарыбыз бар. Бер мәддәләрне укытабыз һәм бер төсле дипломнарны тапшырабыз. Берлек, иншалла, киләчәктә дә Россиядагы булган мусульманнар өчен бер ярдәм булыр дип ышанабыз.
Бүгенге көндә Рус православ чиркәве кайбер төбәк мәктәпләрендә дини укытуларны җәелдерергә тырыша. Шушы көннәрдә генә яңа дәреслек «Православ дине мәдәнияты» дигән китапны әзерләргә керешүләре дә мәгълүм булды. Матбугатта бу хакта хәбәр иткән диакон Кураев, башка диннәрдә андый дәреслекләр юк, чыгарырга ниятләсәләр дә ул күп елларга сузылачак дип белдергән. Хәзер инде Ислам университетын тамамлап, галимнәр дә чыга икән, Ислам мәдәнияты нигезләре дигән дәреслек чыгару планнары бармы дип сорадык Марат Муртазиннан.
Безнең китабыбыз әзер. Андый сүзләр, ягъни, әлбәттә һәр берсе үзене генә мактарга тырыша. Мөселманнарга лаеклы булган мәктәпләрдә укытыла торган китабыбыз бар. Ләкин безнең принципиаль позициябыз, без шул позициядан мөхтәрәм Татарстан Җөмһүриятының президенты Минтимер Шарипович Шаймиев белән, Башкортстан Җөмһүриятының президенты Муртаза Рахимов белән бер сафтан торабыз. Бүгенге көндә аерым дин укыту мәктәпләрдә булырга тиеш түгел. Булырга тиеш бер мәддә, бер предмет, балалар христианлык, ислам, яһудилык һәм башка диннәр белән танышырга тиешләр. Әгәр дә һәр бер дин әһелләре үз ягына баларын тартып башласалар, Россия беткән дигән сүз була. 20 елдан бер булган Россия Федерациясе андый дәүләт калмас. Шуның өчен әлбәттә без китабыз мәгариф министрлыгыннан, хөкүмәттән, ә бәлки Россиянең президентыннан да бер катгый сүзне. Мәктәпләрдә без аерым балаларыбызны бүлеп, аерым диннәргә өйрәтәбезме, юкмы дип шундый сәяси бер карар кирәк. Православный христиан әһелләре әлбәттә үз диннәрен генә укытырга тырышалар һәм бөтен җирдә әйтәләр, безгә башка диннәр кирәкми, Россиянең нигезе православие булган, шуның өчен без православный мәдәниятне генә өйрәтергә тиеш. Бу позиция әлбәттә бик хаталы һәм бик зур зарар китерә ала Россиягә. Без бу позиция каршы. Ләкин без саныйбыз, ул бер дәнең, бәлки Россиянең традицион диннәрнең тарихы булган мәддәгә керергә тиеш. Аерым-аерым балаларны бүлергә ярамый. Бүлергә ярамый. Россиянең берлеге кирәк безгә. Дин ул бер яктан бик көчле рухи бер көч, икенче яктан тарихтан билгеледер, дин айрылдырадыр ала, ягъни бүлә. Шуның өчен мәктәптә кичкенә сабый балаларга нәрсәгә шулай бүлеп аларны таркалтырга, бер класс булсын, бер мәддә булсын, бер белем булсын.
Шулай итеп, Мәскәү Ислам университетын тамамлаган беренче чыгарылыш студентлар дәүләт стандартындагы дипломнарны кулларына алды. Быелгы чыгарылышның бары берсегенә имам булып эшләячәк, калганнары укуларын һәм фәнни эшләрен дәвам итәчәк. Ә инде Ислам мәдәнияты нигезләре дигән дәреслеккә килгәндә, ул дәреслек әзер, ләкин диннәргә кагылышлы дәреслекләрне куллану-кулланмау хакында, бәлки Русия президенты үз сүзен әйтергә тиеш дип саный Мәскәү Ислам университеты это ректора Марат Муртазин. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында Синжан Уйгыр Түбәге баш каласы Ырымшиде Хань кытайлары белән уйгырлар арасында бәрелешләр булды. Ырымшиге меңнәрчә әстәмә кытай хәрбие кертелде. Элек Шәрқи Тыркстан дип аталган бу төбәктә күп кенә татарлар яшәүдә мәгълүм. Бу вакыйгалар андагы татарлар тормышына ничек тәэсир итә? Көнчыгыш Тыркстан татарларының бүгенге тормышы нинди? Шуны ачыклау өчен хәбәрчебез Гафиулла Газиз төбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор академик Мирқасым Усмановка мөрәҗәгать итте.
Кытайдагы Ырымшик вакыйгалары уңайыннан тарих фәннәре докторы Мирқасым Усмановка мөрәҗәгать итү очраклы түгел. Ул Уйгырстанның Гылҗа шәһәрендә 1934 елда туган. 20 елдан артык Кытайның шушы төбәгендә яши. Милли кысулар, сәяси репрессияләр башлангач, аларның гаиләсе СССРга кайтырга мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Мирқасым абый Казанда яши. Язучы, галим Госманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзер дә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Ырымчы каласында булган бәрелешләр, аның нәтиҗәләре хакында Мирқасым Госмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыят нилектән барлыкка килде?
Минем карашымча, бу конфликт түбәндәге вазгыятка бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетта да шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай җөмһүриятының хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркстанда, элекке атама белән әйткәндә, хәзерге әйтсәк, Синҗан Уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Мирқасым абый, менә Россия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Ырымчакта яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бар микән, күп микән?
Мөселманнар дип атый, чөнки уйгырлар бик борынгы төрки халыкларның берсе. 11-12 гасырдан башлап арасында ислам дине таралган, шактый таралган, һәм әйтергә кирәк, уйгырлар динне бик нык тотарга тырышалар. Һәм менә бу мәсьәләдә мәгълүм мәдәни революция чорында да динне кысу Кытайда йөз биргән иде, һәм соңгы вакытта Кытай хөкүмәтенең бу гамәле тагын да көчәйде. Уйгырлар арасында гомумән, минем аңлавымча, динне һәм гомумән милли мәдәниятне бер итеп карау хөкем сөрә. Шуның өчен бу барлыкка килгән хәрәкәт, протестлар милли азатлык хәрәкәтенең бер өлеше. Мин шуны әйтәм, анда татар бар. Ләкин алар элеккечә үз милке белән бер җирдә оешып яшәмиләр. Мәсәлән, Гөлҗада, Шүгәшәктә, Ырымчыда алар компакт милли бер төркем булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел, аларның милке юк. Алар таралды, таркалды. Һәм татарларның анда хәзер әллә ни сәяси өлкәдә әһәмияте урыны мин күрмим. Алар күбрәк фән өлкәсендә, хезмәт өлкәсендә эшлиләр. Шуның өчен бу мәсьәлә татарларга бәйләнмәгән дип исәплим. 2000 елдан да булгайным, аралашкан идем. Анда икегә бүленгән. Битараф кына үз көннәрен көйүчеләр белән бергә, үз милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы татарлар белән бергә, хөкүмәткә тырышып хезмәт итүче чиновниклар да шактый кирәк. Менә татар мәсьәләсе анда шулайрак. Ләкин ул татарларны хәзер birinci mektep mağarif ülkesinde uyuşmaları, uçurucuyenyaları yok. Alar yaki Uygurça, yaki Kazakça, hem köbrek Kıtayça okuyorlar. Anda yaşlar hazır bizde neşik Rusça aktif sileşken gibi Kıtayça bir aktif sileşeler. Biz arada kayvakta Kıtayça sileşip eybetrek anlaşa var.
Mirkasim abi, mine şuşa Kıtay'dağı, Uygur'dağı meselenin neşik hal itilüven kuzallı alarsız mısınız?
Mesele zingilgene hal itilmeyecek. Uygur aslanın Şinjan regionu jir astı baylıklarına bir bay, hem anda toprak, teritoriya bir kin. Kıtay halkı Künçıgıştağı bir tar orunda bir tığız yaşayın. Anda demografik şartlau varlıkka kildi, hem o devam itecek. Kıtaylar ilerinin tarihi urunlarında hazır sıymı var. Milyard 200 milyon kadar halık ayını o teritoriyada sıyıp yaşay olmayacak. Şunun için Kıtay'ın Rusya etkende Pavzuşa'ya ekspansiyası Irak Künçoş'ta da devam itecek. Düz teritoriyasında da Şinjan Uygur Avtonomiyası gibi yerlerde de köplep Kıtaylar köşü baslandı. Hem o gürlep çeşek adam. Mesela 50-ci yılların başında Uyghuristan'dağı, Şarkı Türkistan'dağı Kıtaylarının sanı yapınca 5-10% şeması bulan bulsa, Hediranda kirisince 85%'a jite yazdım. Resmi mağrametlerde 60% Kıtaylılar deyip kürsete, Çinliler deyip. Lakin Şinjan yerinde milyonlagan askeri güçler var, armiye var. Alar statistikaya kirmey. Kıskası, teritoriyanı Kıtaylar tarafından izleştirü prosesi bir nık var. Uygurlarının protesti mine şuşup protest bilen de beylengen. Mındı bay kalcanı milyardtan artan halıklı devlet tanışkına şiitke şıvarıp cibermey. Şunun için Uygurlarının müstakillikke umutluluklarına men bir skeptik karayım. Barıp şıvır mıyken o? Bilmeyim. Ellen indi bir hikmetli üzgarışlar varlığa gelmese, alar o tüleklerine ay hay irişe alırlar mıyken?
Üzenin fikirin yumaklap, Profesör Mirkasim Gusmanov azatlıkka bılay dedi. Sonu vakitte Müslümanlarga karşı başlangan bu kampanya Xalqara masshtabdagi islomga musulmon illarina yo'nalgan harakatdan foydalanuv deb hisoblayman. Bu masalaga Qitoyning o'z yuqorilig'indagina qarorga yaramay, balki butun dunyo kengligida ko'z solib fikr yurtirga kerak. Ozodlik radiosi uchun Shollodan G'afiyulla G'aziz.
Hazır hürmetli tinglovchilar, sizga Qozon studiyasida hazırlangan to'garak stil silashuvi topshiruvini tinglarga taqdim etamiz.
Nişik bar şulay şigari Ozodlik radiosining har kun ishlatilgan tub qoidasi. Turmushdagi hallar nişik bar şulay yoqtirtilsin uchun qiyinlikda teran bilimlarda ustalikda kerak. Qotlovli ham qarshiliqli voqealarning aslini anglovgina yetmay, boshqa ma'lumot choralari bilan borgan baygida jingib chiqarga har halda kundoshlardan qolishmasqa kerak. Turmush turgan sayin qotlovlarni voqealar yishirroq tig'izroq o'ta boshlay, so'nggi kunlardagina totar boshqa turmushunda muhim voqealar ko'pgina bo'ldi. Biz hazır milli şeşek atu, usiş günlerinde yaşayız mı? Elle torkalu, inkiraz kişirebiz mi? Rusya'da demokratiya usiye mi? Elle avtoritarizm nığı mı? Namuslu jurnalistler bana neşik yaktırtırga deyir. Topşuların hem makalelerinin ütümlüğü de büyük mühim. 1-ci iyulda gazet hem jurnallar 2-ci yartı yıllıkka yazılgan abunacilerge kile başladılar. Şulay bulgaç tirajlar uzgardı. Bizning gazet gibi qabir beysiz basmalarının okuçları biraz orta tüşse de büyük basmalar şeginaler, kimi varalar. бигрәк тә милли басмалар. Ни өчен бу шулай? Радио тыңлаучылар, бигрәк тә яшьләр, кайсы каналларга өстенлек биреп, нинди тапшыруларны тыңлыйларсың? Казан бюросы журналистлары үзләренең эшләренә йомгак ясап, бүгенге хәлгә бәя бирделәр. Бу сөйләшүдә журналист Наил Алан, Гадел Галәмәтдин, Мәликә Басыр катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара, ә сүзне Наил Алан башлап җибәрә.
Ничек бар шулай дигәннән Русия каналы иң күп телгә алына торган радиоларны атады. Һәм анда бу әлбәттә инде урыс телле радиолар турында сүз барды, татар телле радиолар турында түгел. Беренче урында Эхо Москвы, һәм икенче урында бәлки бу инде шундый шатлыклы сөенеп куйдым, Азатлык радиосы иң күп Русия буенча телгә алына икән.
Азатлыкның татар версиясендә цитата бирүчеләр бармы? Беләсезме?
Менә мин шуны әйтәсем килә, әгәр дә инде безнең рөхсәттән башка безне башка газеталар күчереп бастыралар икән, димәк бу безгә шану дигән сүз. Бүгенге көндә ничек бар шулай дигән әйбергә шулай ук туры килә торган әйбер. Яисә шану ул ничек бар шулай дөресен сөйләүне күрсәтә торган бер шулай ук фактор булып тора дип әйтәсем килә. Мисал өчен безгә ышанып бастырган газеталарны беләбез, мәсәлән, кай вакытта Акчарлакта бастырып куя, Ирек мәйданында бастырып куя. Һәм инде даими безнең хезмәттәш ул безнең газетасы без биргән мәкаләләрне ышанып үзендә бастыра икән, димәк бу шулай ук безнең ничек бар шулай икәнне дәлилли торган бер сыйфат дип әйтер идем мин.
Гадел Галәмәтдин, университетта да аспирантурада укып бирисең, журналистика бит әле ул бер Азатлык радиосы гына түгел. Менә Наил абыйң әйтте, башка газеталар Азатлыкны да бастыра. Менә шу бастыруның сәбәпләре нинди икән дип уйлыйсың?
Башка газеталарда Азатлык та чыккан язмаларының бастыруы, димәк, бу язмаларда үзенә күрә нинди булса үзенчәлек бар. Гомумән инде сәясәт, икътисад темасына килгәндә, менә гомумән Татарстан матбугатында ул ничек яктыртыла, һәм Азатлык та ничек яктыртыла дигәндә, безнең шигар әлбәттә ничек бар шулай, һәм без үзебезнең субъектив фикеребезне белдермичә, объектив гына ике якны күрсәтеп, шундый язмалар әзерләргә тырышабыз. Билгеле, бәлки безнең язмаларда фикер төрлелеге күбрәктер, шуңа күрә мөрәҗәгать итәләрдер. Мәсәлән, Татаринформ, Татар.ру хөкүмәт сайтларында гомумән хәбәрләр бер яклы бирелә инде. Монда барды, монда кайтты, түрәләр булай итте, тегеләй итте. Әлбәттә, бу хәбәр бездә дә бар. Һәм Азатлыкны гаепләү, мәсәлән, сез шулай гына язасыз, сез рәсми генә язасыз, бу әлбәттә дөрес түгел. Без бит инде бар рәсмине язарга тиеш. Әмма шул вакытта Азатлык хәбәрчеләре эзләп табырга тиеш. Матур як кына түгел, әлбәттә, инде кимчелек якларында. Кимчелек якны эзләгәндә, шулай ук арттырып та җибәрергә ярамый. Шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләре провокатор рольләрендә уйный башлый, арттырып җибәрә башласа. Мәсәлән, еш кына безнең сөйләшүләр бара бит инде безнең редакциядә. Тегел Казан начар гына да була алмый, яхшы гына да була алмый. Казан бөтен шәһәрләр кебек шәһәр, монда бар әйбәт якларда, монда бар начар якларда.
Ә монда без әгәр дә хөкүмәт газеталарын бер яклыгына күрсәтләр дибез икән, без аларга андый шилтә белдерә алмыйбыз. Аларның үзләренең эшли торган принциплары бар. Шулай бит, әмма аларның үзләренең ичке язылмаган кодекслары бар. Безнең Азатлык радиосының үзенең язылган кодексы бар. Димәк, без әгәр дә ул кодексны бузабыз икән, ул вакытта безне гаепли алалар. Әмма ләкин без тиге монда әйтәсе килә, хөкүмәт газеталары барыбер безнең ишен индер күләмдә чыганак булып тора. Уйлап караган вакытта иртә белән килгән матбугаттан беренче чиратта кулга кайсы газетаны аласың син беренче чиратта?
Ну, гадәттә Коммерсант инде. Вечерний Казань.
Ватаным Татарстанны алмыйбыз бит, яисә шәһәр газетасы Шәһри Казанны алмыйбыз. Шулай ук Время деньгене алабыз. Анда да төрле фикерләр була. Монда бит шуңа күрә һәрбер матбугат чыганагы үзенең вазифасын башкара.
Һәркемнең үз газетасы. Мин, мәсәлән, шул Вечерний Казаньны мәгълүматын укыйм, Ватаным Татарстанны, Шәһрине укыйм. Безнең газет Кейфенчик кебек үк, Ирек мәйданы кебек үк, атнага бер килә бит алар. Алар бөтенләй башка. Миссияле һәм алар бер-берсен алыштыра алмый. Ә безнең гәзитне ни өчен укыймын? Азатлык радиосыннан күпме алганнар икән? Һәм алар бит күрсәтеп, ни өчен ала баягы сорауга? Ни өчен кайбер гәзитләр Азатлыкның хәбәрен куллана? Иҗтимагый сәяси темага хәбәр юк. Татар журналистикасы югалып кала. Бер атна 10 көннән соң гына хәбәрне белә. Мәсәлән, узган атнада Петербургта Сабантуй булды. Азатлык радиосы соңлап булса да дүшәмбе көнне бирде шундый Сабантуй булды дип сөйләде. Әлбәттә, Матвиенко татарча биеп җырлап биргән һәм татарча чыгыш ясаган Сабантуен әлбәттә караса, тыңласа, халык сөенә бит инде. Яңа ғасыр телевидениесі біраз берді, бір күн соңлап болса да аннан. Олар қайтып үлгірді енді. Ләкен ғымен газетлерді, журналларда бойып мұнды темалар ұнтылып қала. Икі губернатор бұла ғадатта, Сердюков әм Мадвиенко. Шулық кеште Шурәлі балетінің премьерасы болды. Марин театры енді Петербургта икінші тапқыр Шурәліні қойды. Демек, бұл Шурәлі дүнияға шықты деген сөз. Мен ойладым енді бүтін Қазан, бүтін татар дүниесі дір сілкінер. Нешік енді бұл Қазан артистлары түгіл, Петербург артистлары, дүния көлем шахыслар шушылай деп. Ләм мен бірінде Шурәлісі де, бұлтыры да, оның сәнғаты да. Несі мен шушы мәдени мәғрифат мәселелеріне көбірек етіп болсам, олар әлбәтте саяси мәселе. Мәдениет, сәнғат һәм мәктеп ул бомба, сияси бомбалар алар, һәм татар милләте, башкорт милләте, Азатлык радиосы көн сайын менә шушы ышлы ике яктан да ышланган пычак, утлы пычак белән уйнарга мәҗбүр. Һәм безнең тыңлаучыларыбызда безне бу кызыксындыра, һәм безнең кайбер коллегаларыбыз шуны белеп, безне аларга мәҗбүр, башка журналистларның вакыты җитми, салыгы җитми, шуңа күрә бу инде безнең плюс. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Онда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Егетлер тағы бір әйбірін айтасым келе, бәлкі үпкәлер сізді әйінді. Менімше өзара сөйләшкенде, профессионал сөйләшкенде, біздің тонаушылары бізден бірге аңлашқанда әйтерге керек. Міне бүгін біз құрлаған татар газетлері, ватаным Татарстан, өзгеріп келіше, шулай оқ, Шәһри Қазанына, енді ерік мәдәні әйтіп татырмайым, міне шы газетлерді альтернатив хыр фикерле һәм бик актуаль оператив хәбәрле мәкаләләр кай вакытта менә безне Казан бюросын узып китәләр бит. Шуңа күрә тагы без ничек бар шулай дигәндә, без ничек бар, тормыш, Татарстан, Казан, ул бөтен татар дөньясының мәркәзе ничек бар дигән өйрәнергә тырышам. Һәм бергәләп менә бүлешәбез инде шушы ничек барларны, темаларның каян табарга, кайсына өстенлек бирергә. Менә шул вакытта сез нинди фикерләр, хисләр кичерәсез?
Римзил абый, менә мендә теге без хурлаган дип түгел, без бер газетында, мисал өчен, мин үзем турында сүз әйтәм, минем бер газетында хурлыйсым килми. Һәр газетаның, димәк, ул басыла икән, аның укучысы бар икән, аның хукукы бар. Ул газетаның яшәргә, мендә теге кызыклы мәкаләләр, төрле яклы бер мәкаләдә бирелгән бер төрлегенә фикер, төрлелеге турында сүз барган иде ул хакта. Аларның да үз вазифалары бар, шуңа күрә үзләре ягыннан караган вакытта үз вазифаларын теге яхшы башкаралардыр дип уйлыйм, теге мендә аларны хурлау түгел.
Әйе, чыннан да без хезмәттәшлек белән бик яхшы яшибез, ләкин әле уртагыш бар бит. Ничек барны үзебезчә булса да тулырак яктырту, шул ничек барны матбугат, телевидение, радио күзгесендә чагылдыру белән мин һич канагат түгел. Гадел, син канагатмы?
Хәр мәгълүмат чарасы аны бирегә тырыша инде, әзме күпме. Радио үзенчә, интернет үзенчә, газеталар үзенчә. Кай вакыт менә кайбер зур ниләргә бик тиешле дәрәҗәдә әһәмият биреп үтелмәгәнсе бар. Мәсәлән, шул ук соңгы вакытта менә ислам финансистларының монда җыелып зур гына чара үткәрүләре име, моның астында бит инде алар җыелды да булды дигән сүз түгел. Моның астында гомумән Русиягә тинлей башка яңа финанс системасы керү дигән сүз. Бу бик глобальный әйбер, анда мәсәлән ул илләрдә еллар буе төзелгән система. Монда шылт та бер җыелдың да керттең дигән сүз түгел. Вот аны аңлатып бирүче, менә мәсәлән, мин ул мәкаләне язганда бер биш газета укыган идем. Менә күбесендә шу конференция булды да, бу моны әйтте, ни керсә әлеге система яхшы. Ни өчен яхшы, нәрсә яхшы? Менә бер Республика Татарстан газетасында Альфа-банкның аналитигын алып, утыртып, сөйләтеп, нәрсә ул Ислам банкы, ничек алар акча эшли, ничә процент алмый, нинди системалар, менә шу бөтен тарихын сөйләп биргән. Бәлки бу теге оператив хәбәр дә түгел, ни дә түгел бер яктан түгел. Кызык та булмаска мөмкин. Без дә шул жыл буенча киттем мин брокер кредит сервис аналитигын ашалдырадып, шулай ук сырап, шулай ук аңлатырга тырыштым инде үзенчә. Менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, менә газеталар белән радиолар бәр ничек булса тәңгел куеп карарга ярамый. Мәсәлән, шул ук Илдар Миргалимовлар, имен шул ук Сәппәровлар, теге кешенең дохилыгына, акыллы, укымышлы. Икенче яктан газета ничек эшли дә принциплары, радио ничек эшли. Без җәй буе эш кеше эшли редакциядә. А анда эшли 15 кеше. Ул Миргалимов бер материалны язала бер атна. Ул монсы белән сөйләшә, 7 дней эшләгән сымон, 7 дней эшли. Теге атнадагы хәбәрне. Мусал иттереп эшли. Бер көн бара бер белгечкә, икенче көн бара икенче белгечкә, өченче көн өченче. Аннары утыра, туплы, кофе эчеп ала, йоклап ала, яза, һава сулап керәла, уланып паркта язала, фәлән җирдә язала. Ә без ничек язабыз соң эчтә? Без эш кеше иртә белән киләсең, обедка язасың, менә шул
бит. Аңладым бу җинчелекне.
Мин гадел әйткән теге җәймә тасма белән бик килешеп бетмәс идем, чөнки һәр бер матбугат чыганагының үзенең принциплары бар һәм эшләү усуллары бар. Әгәр дә Азатлык радиосында эшли торган журналистның икенче принцибы мин беренче булып хәбәр итәм, ә аның беренче принцибы мин дөрес итеп хәбәр итәм дигән, бу вакытта нидә булса хәбәр турында язганда аны атнага сузып утыру безнең гомумән ул тыңлаучыларны һәм укучыларны югалтуга китерәчәк алга таба дип әйтер идем. Чөнки кеше бүгенге көндә яшьләр белән күбрәк сөйләшергә туры килә. Алар озын-озын мәкаләләрне, күп аналитика кергән, күп төрле фикерле мәкаләләрне алар укымыйлар. Аларга бүгенге көндә мәгълүмат кирәк. Һәм инде урта буында шушыңарга күчеп бара. Күбрәк мәгълүматлы булуга үзгәрә башлады кеше соңгы вакытта. Азатлык журналистына шул хәтлек киләчәктә күп эш йөкләнү турында төп сүз булды. Яисә ул үзе фотога төшерүче дә булырга тиеш, ул үзе рәсемне интернетка да элергә тиеш, ул үзе шул ук вакытта Азатлыкка язманы да бирергә тиеш һәм шул ук вакытта интернет сәхифәсенә бөтенләй башка язманы да элергә тиеш. Шуңа күрә без берничек тә газет журналистлары белән чагыштыра алмыйбыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Киләчәккә караса гайбит, ачык микрофон алган вакытта ишетәм. Өлкән буынның күбесе соңгы елларда татарча начар укыйбыз диләр. Ә яшьләр әйтәләр, без газет укымыйбыз, без интернетка гына керәбез диләр. Шуның өчен менә алда буыннар өзелмәсен иде. Интернетны да татарча укучыларыбыз да күбрәк булсын иде.
Тыючы юк, пожалуйста, интернетны ач та укы, радионы ач та, кабыз да тыңла, телевизорны кабыз да тыңла. Нигә тыңламый кешеләр? Не укымый, не карамый? Өмет чаткысын кем уята? Алай булгач, мин шушы турда ахырда әйтәсем килер, бәлки яңа җавап булыр. Бездә үзебезгә үз тәнкыйть инде бу. Менә Казанда үтә зур глобаль халыкара чаралар. Гомум татар чаралары. Менә Сатворение мира, тынычлыкның яратылуы дигән фестиваль 200 меңләп кеше кереп карап үткән дип әйттеләр, дөбердәделәр. Без аны турыда сөйләдек, ләкин безнең репортажыбызда ышандырырлык фактлар азрак иде. Ә мин һәрхәлдә башка чыганактан, башка газетләрдән, башка радиолардан күбрәк белдем. Һәм Азатлыкны тыңлаган кеше, укыган кеше, интернетта чакырган кеше Бурак фестивалының асылын һәм татар өчен, Казан өчен әһәмиятен плюс-минус бәхәсләрендә белә алмады, әлбәттә.
Менә Азатлык радиосы, ул Татарстан радиосы гына түгел, ул бөтен татарлар радиосы. Шуның өчен башка төбәкләрдә яшәгән татарларга бер өмет чаткысы булып торырлык татар хәбәрләрен, татарларның яшәгән хәбәрләрен ишетәсе килә.
Начар урыны булса нишләргә соң? Начарны сөйләргәме, әйбәтне сөйләргәме? Казаннан торып.
бар шундай темалар айбит Татарстан үзе генә эшли торган Татарстанның үзенең ичендә генә шишелә торган проблемаларына Азатлык радиосыннан кычкырмасаң да була дип уйлыйм мин.
Менә шулай бәхәсләшеп, хакыйкатьне эзләп яшибез. Менә шул хакыйкатьне эзләү әлеге студиядә дәвам итә.
Мин Зарянпаның сүзенә тиге истеп кенә әйтәсем килә. Халык мәкаләләре төрле, халык акыллы. Сез мәкалә әйттегез, гауганы идән чыгармыйлар дип, әмма ләкин ширин яшергән үлгән дигән дә мәкал бар. Ремзилә бу сорау куйды монда матур итеп сөйләргәме, дөресен сөйләргәме, яисә авырткан җирләрне күрсәтергәме дип. Азатлык радиосының үзенең принцип булда булса ничек бар шулай сөйләргә кирәктер. Әгәр дә бүгенге көндә менә әйткән Мариин театрында шүрәле куела икән, татарның иң югары балет сәнгатенең үрнәге буларак, әйеме, бу әлбәттә азатлык өчен сөйли торган тема. Шуңа күрә монда без яктырта торган әйберләр ул бер яклы гына түгел, күп кырлы, әмма ләкин ничек бар шулай?
Нашар гынамы, яхшымы гына дип сөйләгәндә бер яклыгын әйтеп булмый. Мәсәлән, нашар гына сөйләсән, аудиторияң күбрәк була инде. Моны без эфирдан беләбез. Мәсәлән, әнә перехватны карыйбыз бит инде. Гөл нашар, әмма иң зур рейтинг. Азатлык яңа гасыр дәрәҗәсендә дә калмасын иде инде дип тә. Гөл яхшы гына сөйләп утырып, аның дәрәҗәсе чәй инде аның барыбер тиге. Әмма перехват кебек агрессив радиода булмасын иде дип әйтәсем килә. Шуңа күрә алтын уртаны табып эшләргә
80%, 90% негатив бирәбез икән, һәм тыңлаучылар, интернет караучылар татарча артмый икән, димәк ул негатив әле криминал гөлгенә бөтен җирдә дә һәр очракта да арттыра дигән сүз. Ул шәһәр теле дип.
Әлбәттә, аның икенче ягы да бар, гөл негатив хана бирү, наоборот, кешенең кире кагалады.
Негатив дигәндә, мәсәлән, кайбер көннәрдә шулай, атналарда шулай була, интернетта иң күп укылган әйбер негатив түгел, ә критика түгел, ә ниндер проблемалы мәкалә иң күп укылган булып чыга. Яисә мақталған әйбер иң әз укылган булып чыгарга да мөмкин. Ул бер-берсе белән монда негативме, позитивме дип чагыштырып кую белән килешмәс идем мин. Безнең принцип ул да булса хакыйкать. Яхшылыкта хакыйкат булып җитмәгән әйбердә хакыйкат булырга тиеш.
Шуны да онытмыйк әле, зинһар өчен. Менә бу радио бит инде ул ниндидер тәрбияви роль бар радионың. Кеше тыңлап, аны үзенең күңелендә тынычлык табырга тиеш. Балалар өчен дә ул тәрбияви роль. Нәрсә генә булса да, тәрбияви роле турында онытмыйк радионың. Позитив күбрәк булырга тиеш негативка караганда.
Күрегезчә, һәркемнең үз фикере бар. Азатлык радиосының Казан бюросында эшләүче хәбәрчеләр ничек бар шулай менә шулай аңлыйлар. Шуның белән түгәрәк сталь сөйләшүе тәмамланды. Анда Наил Алан, Мәликә Басир, Гадил Галәмәтдин катнаштылар. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Кафирун һәм Насыр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Башта Кафирун сүрәсе хакында. 6 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Кафирун сүзе гарәп телендә кафирләр дигән мәгънәне аңлата. Бу сүрә кафирләр турында сүз барганы өчен шулай дип аталган. Хәзер бу сүрәне сезгә Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
Siz Qur'ondagi Kafirun surasini tinglatingiz. Hozir endi sizning e'tiboringizga Nug'moniy ismli tatar tafsirinda bu suraga berilgan anglatmani ham suraning ma'nosini taqdim etamiz. Bir vaqt mushriklar payg'ambar oldiga kelib, "Ey Muhammad, sen bizning sinomlarimizga biroz vaqt g'ibodat qil. Bizda sening Robbinga biroz vaqt g'ibodat qilarmiz. Agar ta sening dining yaxshi bo'lib chiqsa, biz senga iyararmiz. Agar bizning dinimiz yaxshi bo'lib chiqsa, sen bizga iyararsan" dedilar. Bu sura shu haqda indi. Hozir endi bu suraning ma'nosi. Ey Muhammad alayhissalom, ayt. Ey siz kafirlar, iymon keltirmagan kishilar. Siz g'ibadat qila turgan sinomlarga men g'ibadat qilmayman. Ham siz de men g'ibadat qila turgan Allohga g'ibadat qilmaysiz. Va men sizning g'ibadat qilgan sinomlaringizga g'ibadat qiluvchi to'g'ilman. Va siz de men g'ibadat qila turgan Allohga g'ibadat qiluvchi to'g'ilsiz. Sizning botil yolg'on diningiz yuzingizga bo'lsin. Va menim haq dinim yuzi bizga bo'lsin. Qur'ondagi Kafirun surasining ma'nosi ana shunday. Qaybir islom g'arimlari bu surani islom dinida vijdon yirigin ko'rsatuvchi belgi deb otaylar. Bu suraga ko'ra Xudoy taolo odam bolalarini haq yo'lni ko'rsatib beradi. Qaybir kishilar uning haqligini qabul etmaylar ekan, onasi ularning yuz yiriginda. Ammo ular ta Islom dinin haq din deb qabul etuvchilarga tushunmasqa deyishlar. Hozir endi sizning e'tiboringizga Qur'onda Kafirun surasidan so'ng kelgan Nasr surasini taqdim etamiz. 3 oyatdan turgan bu surada Makkada ingan. Nasr yordam degan ma'noni anglata. Bu sura musulmonlarning jinguga erishishagin, Islom dinining odam bolalari orasida keng taralishagin xabar eta. Hazır Türkiye Diniye Nazaratının ilki baştağı Tayyar Hazret sizge bu surani da okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim İza jaa nasrullahi vel feth Ve ra'aytan nase yedhulune fi dinillahi afwaca فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Siz Qur'ondagi Nasr surasini tingladingiz. Hozir endi sizga Nug'moniy ismli tatar tafsiri negizinde bu suraning ma'nosini aytib beramiz. Bu surani shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan boshlayman. Agar islom dinina va musulmonlarga Allohdan yordam kelsa va shaharlar, xususan Makka shahari musulmonlar qo'lina utsa, shu vaqtda ko'rirsin kishilarni turkum-turkum bo'lib Alloh dini islomga kirarlar. Endi Robbing bo'lgan Allohni har kimchilikdan pok deb bilib, ham maqtab tasbih ayt. Namoz o'qi, ham onlardan yorliqovni tila, so'ra. Dürüstlükte ul tevbene kabul itip, günahlarını gafu kılıvçıdır. Kur'an'daki Nasr suresinin manası ene şundi. Bu surede eytilgen haberlerinin kaybirlere Peygamberimiz isen çakta, kaybirlere ul vafat bulgandan son çınga açtı. Peygamberimiz isen çakta Mekke şehre Müslümanlar koluna ütti. Ul vafat bulgandan son yakınça bir gasır ütkeç, İslam dini Qitoydan olib Atlantik okeana yarlarına kadar taraldı. Bugünkü kündə isə dünyada 1 milyarddan artıq kişi İslam dinin tuta. Bugünkü Qur'an'dan ayetler hem mağnaları degen tapşırubuz şunun bilen tamam buldu. Kirası tapşırubuzda yanadan uçraşkan çıqahatlı Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun, aziz dindeşler.
Siz Qur'an'dan ayetler hem onların mağnasını tınladığız. Mana sizin için Xayriddin Sadiq hazırlagan idi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni landishqarasi olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.